Μαζί, ακόμη μια φορά συντονισμένη στην ερασιτεχνική ραδιοφωνική εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας.
Κάθε εβδομάδα συζητάμε για τις τελευταίες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στον κλάδο.
Της ενέργειας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας.
Αλλά από τη σκοπιά των εργαζομένων.
Στην ηλεκτρενέργεια, στα πετρέλαια, στις ανανεώσιμες πηγές και το φυσικό αέριο.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους και ακροατές της διαδικτυακής ραδιοφωνικής συχνότητας του ΠΑΜΕ. Μία ακόμη εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας ξεκινά. Με πολύ πλούσιο περιεχόμενο, με πολλές εξελίξεις, δεδομένου ότι βρισκόμαστε δεύτερη εβδομάδα μετά τις εκλογές και τη νέα κυβέρνηση, τη συγκυβέρνηση μάλλον από ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξάρτητους Έλληνες. Εμείς είμαστε ωστόσο ακόμα εδώ. Είμαστε ακόμα εδώ γιατί ο αντίπαλος μας είναι εδώ. Γιατί εξακολουθούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι να θησαυρίζουν στις πλάτες τις δικές μας, στις πλάτες και την εξαθλίωση των δικών μας οικογενειών. Είμαστε εδώ μαζί με τον συνάδελφο Χρήστο από το Σωματείο.
Καλησπέρα, Δώρα. Νομίζω ότι πάρα πολύ σωστά το έθεσες και πάρα πολύ σωστά ξεκίνησες, ότι όπως όλη την προηγούμενη περίοδο ήμασταν μαζί με το λαό στους δρόμους, στον αγώνα και δίναμε τα διαπιστευτήριά μας ουσιαστικά στους εργαζόμενους, γιατί εκεί εμείς τα καταθέτουμε, σαν ΠΑΜΕ, σαν Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Έτσι και μετά τις εκλογές εμείς δεν αλλάζουμε ρότα, είμαστε σταθερά στο πλάι των εργαζόμενων και γι' αυτό είμαστε και εδώ, για να αναλύσουμε σήμερα νομίζω και το αγωνιστικό πλαίσιο που έχει το ΠΑΜΕ ακριβώς μετά τις εκλογές, γιατί εκεί πρέπει να καταθέσουμε και εμείς όλα τα διαπιστευτήριά μας, όπως είπαμε, στους εργαζόμενους, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο αγώνας του προηγούμενου διαστήματος και να πάμε και να κατακτήσουμε όλα αυτά που έχουμε ανάγκη σήμερα.
Αλήθεια, αν και βρισκόμαστε πολύ λίγο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές και μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, την αλλαγή της κυβέρνησης με το ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η εναλλαγή έχει δείξει δείγματα γραφής. Τι εικόνα έχεις και εσύ για τον δικό σου χώρο, από το δικό σου κόσμο που μιλάς?
Καταρχήν να πούμε ότι όλα όσα είχαμε πριν τις εκλογές, όλα τα προβλήματα είναι εδώ, βρίσκονται εδώ. Ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει τίποτα στο επίπεδο των προβλημάτων, στο επίπεδο που ζει και εργάζεται η εργατική τάξη. Οπότε από αυτή την άποψη, ουσιαστικά αυτό που λέγαμε και προεκλογικά, δηλαδή την επόμενη μέρα, όλα τα προβλήματα είναι μπροστά μας. Δηλαδή όλα τα αντικειμενικά ζητήματα είναι εδώ. Από αυτή την άποψη και οι εργαζόμενοι ουσιαστικά δεν έχουν δει καμία αλλαγή. Και νομίζω παρά τις όποιες εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης και τα ευχολόγια που δίνει και σε όλους όπου πατάει και όπου βρίσκεται, που έχουμε δει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, νομίζω ότι δεν έχουμε δει κάτι και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι από αυτήν την κυβέρνηση ουσιαστικά, γιατί θα το αναλύσουμε βέβαια και μετά σε όλες τις εκφάνσεις, ας πούμε, που έχει δώσει και θα δώσει η καινούργια κυβέρνηση, η καινούργια συγκυβέρνηση. Ουσιαστικά τρέφει αυταπάτες και αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσει ο κόσμος. Και νομίζω ότι ο κόσμος ξέρει και από όλη την προηγούμενη περίοδο ότι ό,τι κατακτήσεις έχουν γίνει μόνο με αγώνα, και εκεί πρέπει να καταθέσει ουσιαστικά ο εργαζόμενος τη δύναμή του. Και από αυτή την άποψη, εκεί πρέπει να δώσουμε και εμείς όλες τις δυνάμεις την επόμενη μέρα, την επόμενη μέρα των εκλογών, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Όσον αφορά τους εργαζόμενους που ανέφερες και εσύ, εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα εφησυχασμού, ένα ζήτημα αναμονής όσον αφορά τη νέα κυβέρνηση, τη νέα συγκυβέρνηση, τα διάφορα ζητήματα που έχει θίξει και προεκλογικά, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε, δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι, γιατί ακριβώς όπως προλόγες και εσύ στην αρχή, η νέα κυβέρνηση στηρίζεται στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους μεγαλέμπορους, στους μεγαλοξενοδόχους, σε όλα αυτά τα μονοπόλια, ας πούμε, παραδείγματος χάρη που είναι στην ενέργεια, και ουσιαστικά όπως πολύ ωραία το έβαζε εσύ και εσύ και το βάζει και το πλαίσιο του πάμε, ο αντίπαλος παραμένει εδώ.
Καταρχήν, η γνώμη μου είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς είχε δώσει δείγματα γραφής εδώ και πολύ καιρό. Ας μην ξεχάσουμε από το 12 μέχρι τώρα το ποσοστό που έλαβε και τη στάση που ακολούθησε και στο συνδικαλιστικό και σε επίπεδο συνδικαλισμού βεβαίως και μέσα στη Βουλή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας σταθούμε λίγο σε μερικά έτσι γεγονότα. Και έχει μία αξία στη λογική ότι έχουμε, ας πούμε, μεγάλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βγαίνουν. Που πίσω από τις βαρύγδουπες, ας πούμε, εκφράσεις και τους γελατζίδες, ίσως τις αμπουκάδες υπουργών και άλλων παρατρεχάμενων, τέλος πάντων, η γνώμη μου είναι ότι κρύβεται μια μεγάλη αλήθεια που τρόπο στην έβαλε και το προηγούμενο, τώρα, αυτές τις μέρες δηλαδή, ο κύριος Βαρουφάκης, για παράδειγμα, στη Financial Times, διαβεβαίωσε με τον καλύτερο τρόπο τους εταίρους για ένα συνδυασμό πρωτογενούς πλεονάσματος και προγράμματος μεταρρυθμίσεων. Το οποίο δήλωσαν οι ίδιοι δηλαδή, θα κάνουν προσπάθεια να το φτάσουν στο 1-1,5% ακόμα και αν δεν τηρηθούν όλες οι προεκλογικές δεσμεύσεις. Δηλαδή, θα γίνουν παζάρια για το χρέος στη λογική της στήριξης των επιχειρηματικών ομίλων και φυσικά του λαού όχι.
Ουσιαστικά είναι νομίζω αυτό που λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι είναι ένα νέο μνημόνιο, αλλά δεν το ονομάζουν έτσι, το ονομάζουν κάπως διαφορετικά. Και να συνεχίσω κι εγώ, ας πούμε, και
μιλήσανε άλλωστε για λιτό βίο, μιλήσανε
αυτό ακριβώς, ότι αρχίζουν σιγά σιγά και όχι μόνο τα γυρίζουν, αλλά ουσιαστικά καταθέτουν και αυτοί τις προτάσεις τους, που δεν είναι τίποτα άλλο από τη συνέχιση της ίδιας πολιτικής. Βέβαια, μπορεί να έχει ένα διαφορετικό μείγμα που θα δούμε και στη συνέχεια, ας πούμε, πώς θα εξελιχθεί αυτό στο πλαίσιο και των ανταγωνισμών που υπάρχουν. Ρεζουμένα, να το πω έτσι, η ουσία, το βάθος αυτής της πολιτικής είναι η ίδια. Και είναι ακριβώς αυτή λιτό βίο. Λιτό βίο για ποιον, για τον εργαζόμενο. Αλλά όμως στην αντίπερα, την άλλη μεριά, είναι τα μονοπόλια που εκεί ουσιαστικά έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια, όπως είπαμε, έχουν δώσει τις υποσχέσεις, έχουν δώσει και έχουν καταθέσει. Οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλοβιομήχανοι περιμένουν ουσιαστικά από τη νέα κυβέρνηση να υλοποιήσει τις αποφάσεις, γιατί είναι αυτές που υπηρετεί και τα συμφέροντα που εξυπηρετεί.
Και επειδή είμαστε και το αντίστοιχο σωματείο που αφορά και το ζήτημα της ΔΕΗ και τα λοιπά, δεν είναι και τυχαία δηλαδή η συνάντηση που είχε ο Υπουργός Λαφαζάνης με τη Γενόπ ΔΕΗ για την πορεία της ανασυγκρότησης της ΔΕΗ, όπου ευχαρίστησε τους εταίρους και τα λοιπά για τη συμβολή τους, εν πάση περιπτώσει. Και στη λογική δηλαδή που κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ της ΔΕΗ με αναπτυξιακό, παραγωγικό, κοινωνικό και οικολογικό προσανατολισμό. Μίλησε για μια αποκατάσταση, προσπάθεια αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων χωρίς να δώσει κάποιο πιο συγκεκριμένο πράγμα πέρα από την άρση της επίταξης. Πράγμα βέβαια που δεν το συνέδεσε σε καμία περίπτωση με την αποκατάσταση των δικαιωμάτων όλων των υπόλοιπων εργαζόμενων. Βέβαια, Βέβαια, οφείλουμε εδώ να διευκρινίσουμε ότι η ψυχή της ΔΕΗ δεν είναι οι οποίες γνωρίζουμε το ρόλο που παίξανε όλο το προηγούμενο, ο λεγόμενος κυβερνητικός δηλαδή συνδικαλισμός, αλλά είναι οι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι στους εργολάβους, αυτοί που ψυχοραγούν, αυτοί που σήμερα έχουν δουλειά, αύριο δεν έχουν δουλειά, αυτοί που είναι κακοπληρωμένοι και αύριο πιθανόν να πληρώνονται μετά από μήνες. Έχουμε και παραδείγματα πρόσφατα στον κλάδο σε σχέση με τέτοιου είδους ιστορίες. Επομένως, θέλω να πω δηλαδή ότι η γνώμη είναι ότι δείγματα γραφής ήδη υπάρχουν και προφανώς έχουμε να δούμε πολλά το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα τα συζητήσουμε αυτά αμέσως από το πρώτο μας διάλειμμα.
Έρχονται χρόνια δύσκολα, γεμάτα καταιγίδες και εμείς του κόσμου θύματα, μα τέλειωτα προβλήματα και λιγοστές ελπίδες. Έρχονται χρόνια δύσκολα, τα πάντα άνω κάτω, ο κόσμος είναι αναστατός και εμείς πληγές γεμάτο.
Δύσκολα λοιπόν, αλλά νομίζω ότι είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε και μπορούμε να το αλλάξουμε. Και νομίζω, για να επανέλθουμε στην προηγούμενη κουβέντα, εκεί εντάσσεται και το πλαίσιο, το αγωνιστικό πλαίσιο του πάμε για το επόμενο διάστημα, που ουσιαστικά νομίζω το ρεζουμέ που πρέπει να βγει μέσα και από τα αιτήματα και τις μορφές και στόχους πάλης είναι η ανάκτηση τουλάχιστον όλων των απολειών των προηγούμενων χρόνων και από εκεί πέρα η διεκδίκηση των σύγχρονων αναγκών ολόκληρης εργατικής τάξης, που αυτό προφανώς πρέπει να γίνει από την εργατική τάξη την ίδια, με οργάνωση, με σωστό προσανατολισμό, μέσα από τα σωματεία, μέσα από τα συνδικάτα. Και γι' αυτό προφανώς καλούμε και εμείς για ακόμα μια φορά όλους τους εργαζόμενους, το σύνολο της εργατικής τάξης, έτσι ώστε να μην εφησυχαστεί, να μην αφήσει ούτε λεπτό χαμένο και με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, ας πούμε, και σε σχέση με το πολιτικό σκηνικό, αλλά ουσιαστικά να βγει μπροστά, να διεκδικήσει. Και νομίζω ότι εκεί εντάσσεται και όλο το πλαίσιο του πάμε, έτσι ώστε να δώσει και μια αγωνιστική ανάταση, για να φύγουμε από αυτό που λέγαμε πριν από το τραγούδι, έτσι ώστε να δούμε και εμείς πραγματικά να έχουμε κατακτήσει και να βγούμε μπροστά.
Πάνω σε αυτά που συζητάμε τώρα, για παράδειγμα, τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύ μεγάλος δώρος και είναι και στο πλαίσιο του πάμε, το αγωνιστικό, σε σχέση με τις διεκδικήσεις μας δηλαδή πάντα, τα 7,51 ευρώ ως κατώτερος μισθός, ως ελάχιστη βάση δηλαδή, για τις αυξήσεις στους κατώτερους μισθούς.
Ναι, ισχύει.
Αυτός ο δώρος που γίνεται. Τώρα, δηλαδή, να το δούμε από την εξής σκοπιά, για παράδειγμα. Καταρχήν, επί της ουσίας, τι μιλάμε? Μιλάμε για μία αύξηση της τάξης του 22%. Αυτή τη στιγμή έχουμε τους υπουργούς, κυρίως τον Υπουργό Εργασίας, τον κύριο Σκουρλέτη, ο οποίος βγαίνει και λέει το εξής, ότι αυτή η αύξηση του κατώτερου μισθού για την οποία μιλάμε δεν πρόκειται να γίνει αύριο. Μιλάει ουσιαστικά για μία προσπάθεια του να καλυφθούν οι εργοδοτικές, ας πούμε, τα εργοδοτικά χρέη, να δοθούν τέλος πάντων τα κίνητρα, να γίνει μία διαδικασία σε σχέση με τις επιχειρήσεις, να ορθοποδήσουν, αυτό θεωρεί δηλαδή η κυβέρνηση ότι πρέπει να γίνει, και μετά να συζητήσουμε, χωρίς να προσδιορίζουμε ούτε χρονικός ούτε κάτι, τέλος πάντων, δηλαδή ουσιαστικά ζήσαμε ήμουν αφαστρεφίλη σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για το βασικό μισθό. Μιλάμε δηλαδή για ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το ίδιο πράγμα μιλάμε για τις ατομικές συμβάσεις, επίσης στη διακριτική ως εργαζόμενου, τις οποίες εχθές το γνωρίζουμε ότι η διακριτική ευχαίρεια του κάθε εργαζόμενου δεν είναι και τόσο διακριτική. Στη λογική ότι το να υπογραφεί μια ατομική σύμβαση υπάρχουν χίλιες δύο πιέσεις από πάνω του. Είτε είναι τα βάρη που τον βαραίνουν τα οικογενειακά και χίλια δυο άλλα, συν το γεγονός ότι την πίεση που δέχεται τον εργοδότη προκειμένου να την υπογράψει αυτή. Και την απειλή του ότι αν δεν την υπογράψει, αύριο θα είναι εκτός δουλειάς ή και την ίδια ώρα, εν πάση περιπτώσει. Και χίλια δυο άλλα παραδείγματα που έχει ο καθένας από τον χώρο του σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν μπορείς δηλαδή να βγαίνεις και να λες ότι αν σας βάλουν να υπογράψετε, εν πάση περιπτώσει μην υπογράψετε. Χαίρο πολύ. Αυτή τη δουλειά την κάνουμε και εμείς την κάνουμε οργανωμένα, την κάνουμε μέσα από το σωματείο μας. Γι' αυτό καλούμε και την νεολαία, τον κόσμο, τους εργαζόμενους στον κλάδο να συσπηρωθούν στο σωματείο, ώστε αυτά να μπορούν να γίνουν με πιο σαφή τρόπο, πιο δύσκολα να μπορέσει ο άλλος να κάνει, πιο δύσκολα να απολύσει κόσμο. Και όλα αυτά και άλλα, τέλος πάντων, και άλλα ζητήματα τα οποία τα βάζουμε και εμείς σαν πλαίσιο διεκδικητικό, αλλά προβάλλονται με την κυβέρνηση με ένα τέτοιο τρόπο, στον οποίο, να το πω έτσι, ο κόσμος ψαρώνει, αλλά δεν πρέπει, γιατί πίσω από τις εκφράσεις αυτές που ανέφερα και πριν, κρύβονται πράγματα τα οποία θα τα δούμε πολύ σύντομα να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας, και επειδή δεν θα πρέπει να απογοητευτούμε, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε ετοιμότητα, ώστε να εμποδίσουμε και τυχόνες εξελίξεις, αλλά και προσπάθεια να διεκδικήσουμε ό,τι έχουμε χάσει μέχρι στιγμής, πρέπει να είμαστε σε επαγγελματικές, εν πάση περιπτώσει.
Νομίζω ότι το βάζεις πάρα πολύ σωστά και όντως ο κόσμος πρέπει να ανησυχεί, πρέπει να είναι σε εγρήγορση, και νομίζω οι διάφορες δηλώσεις των υπουργών από την πρώτη κιόλας μέρα είναι ενδεικτικές. Ότι από τη μία λένε, όπως είπες και εσύ, ισχυρή επιχειρηματικότητα ή για να κερδίσουν πάλι στην ουσία οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, έτσι ώστε, όπως λένε και οι ίδιοι, να ορθοποδήσουν και σε βάθος χρόνου να δούμε τι θα μπορούμε, τι ψίχουλα θα μπορούμε να δώσουμε και στους ίδιους εργαζόμενους με βάση και όλα στους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομίας και της κοινωνίας. Δηλαδή, μας ξαναρίχνουν πάλι στην ίδια κατάσταση όπως μας έλεγαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ουσιαστικά, όπως πολύ καλά και γλαφυρά το είπε εσύ, μα ήμουν αφαστρεφίλη. Και όντως δεν πρέπει ο κόσμος, ο λαός να πατήσει αυτή την πανανόφλουδα, αλλά ουσιαστικά να βγει μπροστά, γιατί ακριβώς αυτό, η εργοδοτική επίθεση είναι εδώ, όπως είπαμε και πριν. Όλη αυτή η αντεργατική νομοθεσία που έχει ψηφιστεί, οι απολύσεις, η ανεργία, η μειωμένη μισθή, όλη του προηγούμενου διαστήματος ουσιαστικά είναι εδώ. Και όντως ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο περιβόητος, τα 751 ευρώ, η κατώτατη, ας πούμε, να το πω έτσι, ο κατώτατος μισθός. Και εδώ όντως πρέπει να αποδομήσουμε μερικά επιχειρήματα που βάζει και η ίδια κυβέρνηση, έτσι ώστε και ο κόσμος να ξέρει και να γνωρίζει. Βέβαια το βιώνει καθημερινά, αλλά όμως, παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε εμείς να μην βλέπουμε την ίδια στιγμή που ευαγγελίζονται και λένε 751 βασικό μισθό, ότι με βάση και τα τελευταία δικά του στοιχεία, μάλλον οι μισοί εργαζόμενοι από αυτούς που προσλαμβάνονται είναι με μερική απασχόληση. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορούν να υπαχθούν στη συλλογική σύμβαση αυτή του βασικού μισθού.
Για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας δεν έχουμε λύσει καθόλου. Έχει γίνει γαργάρα το όλο θέμα. Έτσι
ακριβώς
είναι η αλήθεια.
Αυτό. Και νομίζω τα ξέρεις και εσύ, τα διάφορα άλλα προγράμματα που ουσιαστικά βάζουν ουσιαστικά για να ενισχύσουν, να πρημοδοτήσουν τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Μιλάγανε προεκλογικώς για τα ζητήματα των ανέργων. Θα βρούνε οι νεολαίοι, θα γυρίσουν από το εξωτερικό και χίλια δύο άλλα τέλος πάντων που υπόθηκαν. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει υποθεί τίποτα. Θέλω να πω δηλαδή ότι άνεργοι ήταν στις 25, άνεργοι ξυπνήσανε στις 26. Άνεργοι θα είμαστε, αν συνεχίσουμε έτσι, και στις 26 του επόμενου και του άλλου και του παράλλου. Και γιατί το λέω αυτό? Για παράδειγμα, γιατί υπάρχει κάποιο μέτρο διεκδίκησης, όπως μπαίνει στο πλαίσιο του πάμε ορθώς σε σχέση με κανονικές σχέσεις εργασίας. Με μόνιμη και σταθερές. Με επίδομα ανεργίας στα 600 ευρώ. Υπάρχει κάποιος προσανατολισμός που έχει φτάσει στα 3 εκατοστάρικα και αν. Το επίδομα ανεργίας.
Για όλα τα αιτήματα και πολύ σωστά το είπες και εσύ.
Για τα προγράμματα voucher δηλαδή θα μιλήσουμε. Ξανά, ανακύκλωση.
Είναι ένα σύνολο αιτημάτων που πρέπει να δούμε και όχι μόνο ξεκομμένο, ας πούμε, αυτό του βασικού μισθού που ουσιαστικά πρέπει να είναι ενιαία και έτσι πρέπει να τίθεται και πολύ σωστά τίθεται, ας πούμε, και από το πλαίσιο του πάμε, έτσι ώστε ουσιαστικά να μην αφήνει, βέβαια αυτοί επίτηδες αφήνουν μια χαραμάδα, έτσι ώστε να υπάρχει τρόπος ο κάθε επιχειρηματίας, ο κάθε μεγαλομέτοχος, κάθε μεγάλη εταιρεία να προσλαμβάνει με αυτούς τους τρόπους, έτσι ώστε να ρίξει το περιβόητο μισθολογικό κόστος, έτσι ώστε να βγάλει το προσδοκόμενο να αυξήσει τα κέρδη του ο κάθε όμιλος. Οπότε νομίζω, και είμαι πολύ, να το πω έτσι, χαρούμενος που το βλέπω αυτό και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικό στο πλαίσιο του πάμε, είναι ουσιαστικά το σύνολο των αιτημάτων που νομίζω αφορά και ακουμπά όλη την εργατική τάξη και έτσι είναι και ουσιαστικά δεν βάζει μεμονωμένα, ας πούμε, στοιχεία επιμέρους, αλλά βάζει το σύνολο των αναγκών που πρέπει να έχουμε, το ξαναλέω, στο σήμερα. Και είναι πάρα πολύ βασικό να παλεύουμε γι' αυτό. Βάσει και όλων των ετοιμάτων, ας πούμε, των επιμέρους που μπορεί να έχουμε στα διάφορα σωματεία ή στις διάφορες επιχειρήσεις.
Ας προχωρήσουμε σε ένα διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά τη συζήτησή μας.
Επιχειρήσεως λέγε σε είσαι. Πες το ναι αν εφαντηρήσεως. Έρε κοροϊδία αυτά τα αφεντικά. Σαν πεντόβολα μας παίζουν σ' αυτή την αγορά κι όλο με κέρδος. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι. Μετράνε τις ζωές κι όλο με κέρδος πάντα. Μετράνε τις στιγμές με κέρδος πάλι. Μετράνε τις ζωές. Σκίζεσαι να πλουτίζει τα αφεντικό της επιχειρήσεως λέγε. Σκίζεσαι πες το ναι αν εφαντηρήσεως.
Ναι.
Έρε κοροϊδία αυτά τα αφεντικά. Σαν πεντοβολά μας παίζουν σ' αυτή την αγορά. Στα λόγια λένε ισότι στη δουλειά κι όλα στην πάντα. Σαν γίνει μοιρασιά. Στα λόγια λένε πάντα ισότι στη δουλειά κι όλα στην πάντα. Σαν γίνει μοιρασιά.
Γεια σας και πάλι, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ. Απλά κάτι που ξεχάσαμε να πούμε και νομίζω μας αφορά ειδικά το κλάδο της ενέργειας είναι όλα αυτά που ακούσαμε τα περί αλλαγών από τον Υπουργό τον αρμόδιο στον κλάδο της ενέργειας που ουσιαστικά θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στο επόμενο διάστημα, αλλά έτσι ένα σχόλιο, ένα πρώτο σχόλιο και από το ραδιόφωνο. Ουσιαστικά είπε, και αυτό είναι, έχει σχέση και αυτό που συζητάγαμε πριν, είπε ότι δεν θα προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα τα μεγάλα σχέδια αυτά που είχε βάλει η προηγούμενη κυβέρνηση και τα πάλι μεγαλεπίβολα σχέδια περί τα ΙΠΕΔ και απόσυρσης διάφορων εταιριών από τον οργανισμό, αλλά ουσιαστικά όμως δεν λέει τίποτα για την απελευθέρωση που ουσιαστικά στηρίζεται και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που νομίζω αυτό είναι το βασικό και εκεί και αυτό είναι το κύριο και αυτό πρέπει να κοιτάμε και ουσιαστικά αυτή είναι η κατεύθυνση που βάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια η κυβέρνηση, το ξανάπαμε, βάζει διάφορα θέματα τα επιμέρους, να το πω έτσι, ή αλλάζει, αλλά ουσιαστικά το βασικό, το κύριο παραμένει ίδιο. Οπότε ουσιαστικά νομίζω και από αυτή την άποψη οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και πρέπει να κοιτάνε και να μην ακούνε κυρίως όλα αυτά τις σιρήνες, να το πω έτσι, από τις τηλεοράσεις που ουσιαστικά πάνε να τους παραπλανήσουν και να τους μπερδέψουν σύμφωνα και όλα αυτά που ζουν καθημερινά και έχουν και βιώνουν.
Δεν είναι και τυχαίο το γεγονός ότι είναι επαναλαμβανόμενες οι κουβέντες σταλεχών του ΣΥΡΙΖΑ και υπουργών του κλπ. Οι οποίοι μιλάνε για διαβουλεύσεις, συνεχείς διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους κτλ. Με ΣΕΒ. Καταρχήν, οι πρώτες ευχαριστίες ήρθαν από εκεί για τη νέα κυβέρνηση. Μην το ξεχάσουμε κιόλας αυτό. Οπότε έχει πολύ μεγάλη σημασία και το πώς βλέπουν την εξέλιξη δηλαδή, των εργασιακών δικαιωμάτων. Αλλά ας μην γελιόμαστε. Τα τελευταία χρόνια πάρθηκαν πίσω εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες μέτρα και κατακτήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Αυτές οι κατακτήσεις πρέπει με έναν τρόπο να επιστρέψουν. Αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να είναι μαγικός. Αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να είναι αποσπασμένος από την πάλη του κάθε εργαζόμενου, νέου, άνεργου ή εργαζόμενου στον κλάδο ή εν πάση περιπτώσει από τη σκοπιά που βρίσκεται ο καθένας, από το μετερίζι που βρίσκεται, στα σωματεία του, στις γειτονιές του, στις λαϊκές επιτροπές. Αυτά διεκδικούνται και σε επίπεδο δήμου. Αν δούμε δηλαδή το πλαίσιο το αγωνιστικό, μιλάει για μια σειρά ζητήματα τα οποία σχετίζονται και με, και με το ρεύμα και με το μήκο του νερού και όλων των επιπτώσεων. Αν έχει λαϊκή κατηγορία προκειμένου, πρέπει να τα διεκδικήσει η εργατική τάξη το επόμενο διάστημα. Και οι εταίροι οι οποίοι πρέπει να τα διεκδικήσει δεν είναι φυσικά ο ΣΕΒ. Δεν ήταν ποτέ και δεν μπορεί να είναι. Και αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο. Όποιος λοιπόν βλέπει εταίρους του ΣΕΒ, τον ΣΕΒ, είναι απέναντι από το συμφέρον των εργαζομένων της ίδιας εργατικής τάξης. Και αυτό όμως το έδειξε από την πρώτη στιγμή περίτρανα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Νομίζω ότι έχεις απόλυτο δίκιο και συμφωνώ και πώς θα μπορούσα να κάνω το αντίθετο. Να προσθέσω κι εγώ ότι υπάρχει και μια παραφιλολογία, να το πω. Ο κόσμος, ο κυριαρχιά, να το πω, πρέπει να περιμένει ουσιαστικά, να το πω έτσι από τον καναπέ του, ότι θα περάσουν 2-3 νομοσχέδια και ουσιαστικά θα αλλάξει η ζωή του. Αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ψέμα του ΣΥΡΙΖΑ, που πρέπει ουσιαστικά να τα απαντήσουμε άμεσα και με τρόπο μαχητικό, αγωνιστικό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί νομίζω και η ίδια ιστορία, άμα δούμε, ό,τι κατακτήσεις και αν είχε εργατική τάξη, ουσιαστικά ήταν μέσα από αγώνες. Και μάλιστα μπορεί όντως να ψηφιζόντουσαν και νόμοι ακόμα και στο Κοινοβούλιο και στη Βουλή και οπουδήποτε, αλλά ουσιαστικά αυτά, όλοι αυτοί οι νόμοι, τα νομοσχέδια, οι υπουργικές αποφάσεις και δεν ξέρω τι άλλο, ουσιαστικά ερχόντουσαν κάτω από την πίεση του λαϊκού παράγοντα. Αυτός ήταν ο καθοριστικός που κάθε φορά πιέζει ουσιαστικά την εκάστοτε κυβέρνηση, και η εκάστοτε κυβέρνηση προφανώς θα μπορούσε να τα κάνει εν μια ανοιχτή. Αλλά όντως, όπως σωστά είπες τώρα κι εσύ, άμα έχει συμμάχους το ΣΕΒ και, και τους διάφορους άλλους οργανισμούς, το ΣΕΤΕ κτλ., που τα έχεις βρει και το έχεις πει άλλωστε και το ομολογείς, ας πούμε, σε κάθε σου δήλωση, πώς μπορείς να εξυπηρετήσεις και τα συμφέρον εργαζόμενων? Γιατί και αυτό είναι ένα επιχείρημα που θέλουν να βάλουν στους ίδιους τους εργαζόμενους. Δηλαδή υπάρχει κοινό συμφέρον. Και νομίζω και αυτό πρέπει να τοποθετήσουμε και πρέπει να το δούμε και να το εξετάσουμε. Ότι δεν γίνεται να υπάρχει κοινό συμφέρον ανάμεσα στους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους. Γιατί ουσιαστικά αυτά ή απ' την άλλη θα έχει ο εργαζόμενος, και τα δύο μαζί δεν γίνεται. Οπότε νομίζω πρέπει να προχωρήσουμε έτσι, με ένα τέτοιο τρόπο ουσιαστικά μαχητικό, αγωνιστικό. Και να πω, να συνεχίσω λέγοντας και κάτι άλλο, ότι βλέποντας εδώ και το πλαίσιο του ΠΑΜΕ, βάζει το σύνολο των απαιτήσεων που πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος, και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό πως είναι
στις σημερινές συνθήκες, να μην το ξεχνάμε αυτό.
Και νομίζω βάζει από τον κατώτατο μισθό που αναλύσαμε προηγουμένως, την υγεία, την πρόνοια, τους ανέργους, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ένα κομμάτι που πρέπει να εξετάσουμε και διεξοδικά όλοι μας, τις λαϊκές οικογένειες, τις απαιτήσεις ανακούφισης, ας πούμε, όλα αυτά που βιώνει, όπως είπες, ρεύμα, νερό, όλα που μας...
Είναι ένα μεγάλο πλαίσιο, οποία πθεί από κάτω. Σε κουβέντες που είχα και εγώ με τον αδέλφο του κλάδου, είναι σύγχρονες. Υπάρχει μια ερώτηση σε σχέση με το πώς είναι δυνατόν να κατακτηθούν όλα αυτά τα οποία μπαίνουν, είτε μεμονωμένα είτε συλλογικά. Και επί της ουσίας, έτσι, για να την κάνουμε και πιο σοφή την ερώτηση, πού θα βρεθούν αυτά τα λεφτά, που γίνεται πολύ ντόρος γύρω από αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να το συζητήσουμε μετά το επόμενο διάλειμμα μας.
Ποιος θα μου δώσει δύναμη τον κόσμο αυτό να αλλάξω, να φτιάξω όμορφες καρδιές, μεγάλες και πονέτικες, τις κάρτες να πετάξω, να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, και να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία αμήνε. Να φτιάξω φίλο αλήθινο, να και οι καημοί να λείψουνε απ' τη ζωή, κι όμορφη να κυλάει. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλίνε, να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη. Στην καρδιά να βάλω λίγη μπέρα,
βαθιά, να καταστρέψω τη ψευδιά που έχει στα στήθια μέσα. Να σου δώσω μια να σπάσεις, αχ βρε κόσμε γυαλί, να φτιάξω μια καινούρια κοινωνία άλλη είναι.
Και για να επιστρέψουμε στην κουβέντα που είχαμε πριν, το πλαίσιο το οποίο βάζει το ΠΑΜΕ είναι ένα πλούσιο πλαίσιο που αφορά όλον το λαό, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι άνεργοι, είτε είναι γυναίκες, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, είτε είναι συνταξιούχοι βεβαίως. Γίνεται πολύ μεγάλος δώρος για το οικονομικό κομμάτι, οπότε σε σχέση με το πώς θα μπορέσουν να εξασφαλιστούν όλα αυτά σε σημερινές συνθήκες, υπάρχει μια ουσιαστική απάντηση στο να επανέλθει στο 45% η φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου. Μπορούν να καλυφθούν σε αυτές οι σημερινές συνθήκες, αυτές οι ανάγκες που έχει ο λαός για μόρφωση, για εργασία, για καλύτερες συνθήκες ζωής. Αυτό ισχύει είτε για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στους μεγάλους κλάδους όπως περιγράψαμε πριν, αλλά και στους εργαζόμενους οι οποίοι δουλεύουν σε μικρότερους, που υπάρχει και εκεί μία εξίσου έντονη πίεση που σχετίζεται με το γεγονός ότι ο εργοδότης πιθανόν να θεωρεί ότι δεν μπορεί να τα απεξέλθει, επομένως να πιέζει και τον ίδιο τον εργαζόμενο στο να του λέει κάνει λίγο υπομονή, να δούμε πώς θα καλυφθεί, πώς θα... Αλλά η κατάσταση είναι δεδομένη. Από τη στιγμή που συμπιέζεται το εργατικό κόστος και δεν παίρνονται μέτρα ώστε αυτό να αλλάξει, η κατάσταση θα συνεχίσει να γίνεται πιο, να επιδεινώνεται στις πλάτες του ίδιου του λαού, στις πλάτες των ίδιων των εργαζομένων.
Νομίζω ότι αυτό απαντιέται και εύκολα το λες, βέβαια δύσκολα το αντιλαμβάνεσαι, ότι ουσιαστικά όλο το πλαίσιο του ΠΑΜΕ είναι σε διαφορετικές ράγες. Οπότε άμα είσαι σε διαφορετικές ράγες μπορείς να βρεις και λύσεις προς όφελος των εργαζόμενων και όχι προς όφελος, ας πούμε, των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, αφού ουσιαστικά δεν θα έχεις τις δεσμεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έχεις τις δεσμεύσεις όλων αυτών που ουσιαστικά έχουν και ελέγχουν την οικονομία. Απλά και εγώ πάνω σε αυτό θα ήθελα να αναφέρω, επειδή πολύς ντόρος όντως είχε γίνει και προεκλογικά και όλοι είχαν βγει στο τάξιμο, να το πω έτσι, και από τη μεριά των εργαζόμενων αλλά κυρίως από τη μεριά των ομίλων, των μεγάλων εταιριών, ότι ουσιαστικά βλέπουμε και με το εκλογικά όλο αυτό που είχαν εξαγγείλει για τους εργαζόμενους σιγά σιγά τα παίρνουν πίσω, τα μαζεύουν, ενώ από την άλλη και είχαν εξαγγείλει και προεκλογικά ότι θα μειώσουν την φορολογία των μεγάλων επιχειρήσεων, και οι δύο, να το πω έτσι, διεκδικητές της εξουσίας, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη, ουσιαστικά βλέπουμε ότι σε αυτό μένουν δέσμοι. Και ουσιαστικά πώς θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά, αφού είναι τέτοια κόμματα που εξυπηρετούν τέτοια συμφέροντα. Και το ξαναλέμε, είναι πάρα πολύ ενδεικτικές οι πρώτες δηλώσεις των υπουργών και στελεχών της νέας κυβέρνησης, και θα έχουμε βέβαια να δούμε και πολλά ακόμα, φαντάζομαι, ότι ουσιαστικά μένουν δέσμοι της Αγγίλη ότι το βασικό μισθό που είναι να, δηλαδή τις μεγάλες επιχειρήσεις, και μετά βλέπουμε αν θα μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά σταδιακά στο βασικό μισθό. Ότι ουσιαστικά προχωράνε μονομερώς για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, αλλά από την άλλη παίρνουν πίσω σιγά σιγά αυτά που είχαν πει και είχαν εξαγγείλει για τους εργαζόμενους. Και νομίζω είναι πάρα πολύ ενδεικτικό αυτό.
Αποκαλυπτική, για να συμπληρώσω αυτό, ένα άλλο αποκαλυπτικό γεγονός είναι ότι ο Υπουργός Εργασίας, σε σχέση με τις ομαδικές απολύσεις, και εδώ να επιθυμίσουμε και τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές, μιλούσαν πριν τις εκλογές, για παράδειγμα, για αναβάθμιση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, που η προηγούμενη κυβέρνηση τέλος πάντων το είχε αφιέσει σε διακριτική ευχέρεια του Υπουργού κτλ. Σε σχέση με το αν το ποσοστό των ομαδικών απολύσεων θα είναι στο 5%, που ανέβηκε δηλαδή στο 5%, ή στο 2% που ήταν παλαιότερα. Η ουσία όμως είναι ότι εκ των υστέρων δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα για το αν θεωρεί σκόπιμο να επανέλθει σε ευθύνη αποκλειστικά του Υπουργού ή να προσπαθήσει να αναβαθμίσει αυτή τη λειτουργία του Συμβουλίου Εργασίας. Είναι τέλος πάντων από τα ζητήματα της γνωστής, ας πούμε, βαρύδουπης διαβούλευσης που συζητάμε εδώ και καιρό. Ουσιαστικά δηλαδή ομολογεί ότι δεν σκοπεύει να βάλει ούτε στο ελάχιστο εμπόδιο ούτε στις ομαδικές απολύσεις, ούτε στις ατομικές συμβάσεις και σε μια άλλη, και σε μια σειρά τέλος πάντων άλλα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους τώρα αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα. Και δεν είναι μόνο ότι τους αφορούν, είναι ζητήματα που τους καίνε, ζητήματα επιβίωσης. Δηλαδή το τι θα κάνουν αυτοί οι άνεργοι που ένα πολύ μεγάλο, μεγαλύτερο ποσοστό, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της νεολαίας, νομίζω πάνω από το 50% είναι στην ανεργία. Πώς αυτοί θα μπορέσουν να βρουν δουλειά, πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να επιβιώσουν τις οικογένειές στο επόμενο διάστημα, για αυτούς δεν γίνεται λόγος. Μιλάνε γενικώς και ορίζοντας αφαιρετικά για διαφόρων ειδών επιδοτήσεις, για διαφόρων ειδών προγράμματα, για πράγματα και θάματα, τα οποία βέβαια θα πρέπει να είναι σε συνάρτηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όπως είπες και πριν εσύ, η χώρα είναι δεσμευμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά βρέθηκαν με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προχώρησαν στην Ελλάδα. Επομένως, αν δεν είναι διατεθειμένη να συγκρουστεί, που δεν είναι διατεθειμένη, το έχουμε διαπιστώσει άλλωστε, πρέπει αυτό να το διαπιστώνουμε πίσω από αυτές του είδους τις κουβέντες που γίνονται κατά διαστήματα. Τα τηλεφωνήματα, τις επαφές με Υπουργεία Εξωτερικών τύπου ΙΠΑ και διάφορες άλλες ενέργειες που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
Νομίζω πλην κλείσουμε, νομίζω πρέπει να αναφέρουμε και μερικά άλλα στοιχεία από το διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ, ουσιαστικά που είναι, όπως είπαμε, στο σύνολο του, πατάει στο σύνολο των λαϊκών στρωμάτων, που αφορά όλα τα ζητήματα και τα φλέγοντα, όπως ανέφερε και η Δώρα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως παραδείγματος χάρη χαρακτηριστικά να αναφέρουμε μερικά σημεία, όπως λέει, δωρεάν δημόσια υγεία και παιδεία για όλους, χωρίς να εξαρτάται κανένας από κανέναν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε ναι, το 2015 που έχουμε φτάσει και να έχουμε ούτε αυτό, όπως και για την ανακούφιση της εργατικής λαϊκής οικογένειας από τα διάφορα χαράτσια και τη φορολογιστία που υφίσταται καθημερινά. Και όντως είναι ζητήματα που είναι φλέγοντα, αλλά πρέπει να βγουν στο προσκήνιο, πρέπει οι εργαζόμενοι και με την αλληλεγγύη τους και μέσα από τα σωματεία κτλ. Να διεκδικήσουν, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν μια αξιοπρεπή, να το πω έτσι, και σύμφωνα με τις ανάγκες τους ζωή. Από εκεί πέρα είναι και τα ζητήματα, ας πούμε, των ανέργων, που όντως είναι πάρα πολύ σημαντικά, που εδώ λέει και φλέγοντα όλοι οι άνεργοι ουσιαστικά να έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, όλοι οι άνεργοι να μπορούν να μετράει ο χρόνος ανεργίας ως συντάξιμος, να μπορούν να μετακινούνται δωρεάν. Είναι πάρα πολύ ζητήματα κρίσιμα. Όπως, ας πούμε, και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ότι πρέπει να, που τους κυνηγάει, να το πω έτσι, η φορολογία, να μπορούν να ξεφύγουν.
Και επειδή αναφέρθηκες και στην παιδεία, για παράδειγμα, έχουμε, μιλάει καταρχήν για κατάργηση τροφίων, μιλάει για κατάργηση κάθε είδους επιχειρηματικής δράσης, πράγματα τα οποία τα ζούμε τη σήμερα ημέρα. Τα ζούμε στους βερφονηπιακούς σταθμούς, για παράδειγμα, τα ζητήματα του να συντηρούνται με χορηγίες οι βερφονηπιακοί σταθμοί και να μην δίνουν τα απαραίτητα τρόφιμα στα παιδιά. Ζούμε την κατάσταση μέσα στα σχολεία με το τι καλούνται οι γονείς να πληρώσουν σήμερα, αύριο μπορεί να πληρώσουμε ΔΕΗ, να χρειαστεί να πληρώσουν τη ΔΕΗ, αύριο να πληρώσουν το πετρέλαιο και χιλιάδες άλλα μερεμέτια, τέλος πάντων, τα οποία πάνω κάτω ο καθένας στην οικογένειά του τα έχει συναντήσει και τα συναντάει καθημερινά. Υπάρχουν μέτρα προστασίας, ας πούμε, που βάζει μέσα το διεκδικητικό πλαίσιο σε σχέση με την υγεία και την ασφάλεια. Και στους χώρους δουλειάς, αλλά σε σχέση με το τι θα γίνει με τους τόσους ανασφάλιστους που πρέπει να περιμένουν δεν ξέρω και εγώ πόσο καιρό προκειμένου να βγάλουν ένα βιβλιάριο υγείας, και αν και εφόσον συμπληρώσουν ένσημα, εάν και εφόσον βρουν μια δουλειά με τα δεδομένα των σημερινών συνθήκων κτλ. Βάζει τέτοια ζητήματα μέσα στο διεκδικητικό πλαίσιο του ΠΑΜΕ.
Νομίζω σαν κλαδικό σωματείο ενέργειας πρέπει να αναφέρουμε και ένα άλλο παράδειγμα που σε μας ίσως είναι και πιο εύκολο και το βλέπουμε και πιο άμεσα στους χώρους δουλειάς, ότι ουσιαστικά και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαγγείλει ότι θα έχει δωρεάν ρεύμα οποιαδήποτε λαϊκή οικογένεια, οποιοδήποτε σπίτι, όπως και νερό, και θα τους το κόψουν, να το πω έτσι. Και την ίδια στιγμή βέβαια και προεκλογικά είχε εξαγγείλει ότι θα έχει και μειωμένο ρεύμα οι μεγάλες επιχειρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν, όπως λένε οι ίδιοι, να επιβιώσουν, να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό που έχουν σε σχέση με τις επιχειρήσεις του εξωτερικού ή και του εσωτερικού. Εδώ όμως γίνεται ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι και ειδικά εμείς πρέπει να το αποκαλύψουμε. Ότι ουσιαστικά, καταρχήν, για αυτούς που λένε ότι θα έχουν δωρεάν ρεύμα στο σπίτι, αφορά και προεκλογικά έχει εξαγγείλει ότι θα είναι, αν θυμάμαι καλά τώρα το νούμερο, μία κιλοβατόρα την ημέρα, που ουσιαστικά είναι να ανάψεις ούτε για μισή ώρα το θερμοσύμφωνο στο σπίτι σου, και, αλλά και αυτό να είναι σαν ένα πρώτο βήμα, μπορεί να έλεγε κάποιος, ότι ουσιαστικά αυτό θα το υπομισθούν, θα το βάλουν στις πλάτους οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Οπότε με βάση όλα αυτά, και εμείς θέλουμε να σας πούμε, θέλουμε να σας καλέσουμε το επόμενο διάστημα να βγούμε μπροστά, να βγούμε στο δρόμο σύμφωνα με αυτό το πλαίσιο που αναλύσαμε, και δεσμευόμαστε εδώ σαν κλαδικό σωματείο ότι θα εξειδικεύσουμε αυτό το πλαίσιο στις γραμμές και του ίδιου του σωματείου, και ουσιαστικά θα προχωρήσουμε και έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και στους δικούς μας χώρους δουλειάς, στις δικές μας, ας πούμε έτσι, επιχειρήσεις με τους συναδέρφους μας, έτσι ώστε να βγούμε μπροστά και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα πλέον.
Αγαπητοί ακροατές, για να κλείσει η σημερινή μας εκπομπή, θα κλείσουμε με μια παράφραση του συνθήματος του ΣΥΡΙΖΑ «Η ελπίδα είναι εδώ», «Η ελπίδα είναι εδώ στα χέρια του λαού», ωστόσο. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε έχοντας καλώς των πραγμάτων με νέες εξελίξεις την ερχόμενη Τρίτη. Ως τότε, γεια σας.
Σαν νεφόδος στον ουρανό, απλώνεται στα αστέρια. Χιλιάδες λύνονται φωνές, αρχίζει η πορεία. Χτυπάν ασπίδες συστολές, αγμικά στα χέρια. Οι εργάτες μπαίνουν με πανό, πλημμύρισε η πλατεία. Κι η πόλη την ανάσα της κρατάει, κι ο δρόμος με ένα σύνθημα μιλάει. Χωρίς εσένα γρανάζει δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γρανάζει δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Τα εργοστάσια ερημιά, στην πύλη αλυσίδα. Η πόλη όλη αναστατική, οι άγγελοι στη γη. Σαν έποδο στον ουρανό, μες στον καπνό του σίδα. Άκριστα πεζοδρόμια, περνάνε οι απεργοί. Η πόλη την ανάσα της κρατάει, κι ο δρόμος με ένα σύνθημα μιλάει. Χωρίς εσένα γραντάζει δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γραντάζει δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γραντάζει δε γυρνά, εργάτη μπορείς χωρίς αφεντικά. Χωρίς εσένα γραντάζει δε γυρνά, εργάτη.